Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Free to Choose a Personal Statement ay aklat noong 1980 ni na Milton at Rose D. Friedman tungkol sa ugnayan ng kalayaang pang-ekonomiya, personal na pagpili at kasaganaan. Nasaan nyo ito ng pampublikong pagpapaliwanag ng ekonomiya at patakaran, hindi teknikal na tekstong pang-akademiko lamang. Ipinapahayag ng mag-asawa ang paninindigang ang malayang palitan sa pamilihan ay mas mahusay na nakapag-oorganisa ng maraming desisyon kaysa malawak na pamamahala ng Estado. Para sa kanila, lumiliit ang pagpili ng mamamayan kapag dumarami ang regulasyon, ahensya, buwis, at paggasta ng pamahalaan. Tinututulan din nila ang paniwalang automatikong nalulutas ng mabuting layunin ang problema dahil maaaring magdulot ang interbensyon ng hindi inaasahang pinsala at maling insentibo. Kasabay ng pagpuna, nagmumungkahi ang aklat ng mga pagbabagong magpapalawak sa pananagutan ng individual at kompetisyon, kaugnay ito ng 10 bahaging serye sa telebisyon. Kaya sinisikap nitong gawing malinaw sa pangkalahatang mambabasa ang mga debating pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga halimbawa sa kasaysayan at pampublikong patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kalayaang pang-ekonomiya bilang praktikal na bahagi ng malayang lipunan. Pangunahing tesis ng Free to Choose na hindi hiwalay ang kalayaang pang-ekonomiya sa iba pang anyo ng kalayaan kapag may kakayahan ang tao na pumili ng trabaho, bumili at magbenta, mag-ipon, mamuhunan o magsimula ng negosyo ng hindi labis na hinahadlangan, mas malawak ang saklaw ng kanyang sariling pagpapasya. Hindi ibig sabihin nito, ayon sa luhika ng mga Friedman, na walang anumang papel ang batas. Kailangan ang mga tuntunin na nagpoprotekta sa ari-arian, kontrata, at mapayapang pagpapalitan. Ngunit naiiba ang pagtakda ng patas na tuntunin sa aktual na pagdidikta ng gobyerno kung ano ang dapat bilhin, gawin, o iproduce ng mamamayan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang desisyong pang-ekonomiya ay hindi basta numero o negosyo. Nakaapekto ito sa uri ng edukasyon, hanap buhay, lugar na titirhan at serbisyong matatanggap ng pamilya. Para sa mga may akda, ang malayang palitan ay kusang kooperasyon sapagkat parehong kailangang makita ng dalawang panig ang pakinabang bago magkasundo. Sa kabilang banda, ang utos ng Estado ay may kasamang kapangyarihang magpataw. Kaya ang sentral na tanong ng aklat ay hindi kung may problema bang dapat tugunan, kundi kung aling paraan ang higit na gumagalang sa pagpili at pananagutan ng tao habang nakalilikha ng mas mabuting resulta. Ikalawa, presyo at kompetisyon bilang paraan upang mag-ugnay ng napakaraming desisyon. Ipinaliliwanag ng aklat na ang sistema ng presyo ay nagsisilbing impormasyong nag-uugnay sa milyon-milyong mamimili, manggagawa, negosyante at producer. Kapag nagbago ang kakulangan, gastos o pangangailangan para sa isang produkto, may senyas na naipapasa sa presyo. Maaring magbawas ang mamimili, humanap ng kapalit o magpasya ang producer na dagdagan ang supply. Hindi kailangan ng isang sentral na tanggapan na malaman ang lahat ng lokal na kondisyon at personal na kagustuhan upang mangyari ang pagsasaayos na ito. Dito nakabatay ang pagtitiwala ng mga Friedman sa kompetisyon. Ang negosyong hindi tumutugon sa pangangailangan ng mamimili ay may panganib na mawala ng customer. Samantalang ang bagong kalahok ay maaring mag-alok ng mas mahusay o mas murang alternatibo. Kayunman, hindi nila inilalarawan ang pamilihan bilang perpekto sa bawat pagkakataon. Ang mas tiyak nilang argumento ay kadalasang hindi nalulutas ng burokrasya ang problema ng kaalaman at insentibo, at maari pa itong magpatibay ng proteksyon para sa mga kasalukuyang interes. Para sa mambabasa, mahalagang tingnan ang presyo hindi lamang bilang halaga sa tindahan. Isa itong mekanismo ng koordinasyon. Sa pagsusuri ng patakaran, nararapat ding itanong kung anong impormasyon at insentibo ang mawawala kapag pinalitan ng direktang utos ang malayang pagpapasya. Ikatlo, bakit maaring magbunga ng kabaligtaran ang regulasyon at paggasta ng pamahalaan? Matindi ang pagpuna ng Free to Choose sa paglawak ng mga batas, regulasyon, ahensya, at paggasta ng pamahalaan sa Washington. Hindi simpleng sinasabi ng mga Friedman na masama ang bawat layuning pampubliko. Ang diin nila ay ang pagitan ng layunin at aktual na resulta. Kapag gobyerno ang tagapamagitan, ang desisyon ay dumaraan sa proseso ng politika, mga opisina at interes ng mga grupong may kakayahang magpa-impluwensya. Dahil dito, maaring ang isang programang nilikha para protektahan ang mamimili o tulungan ang mahihirap ay maging mahal, mabagal, at pabor sa organisadong sektor kaysa sa karaniwang mamamayan. Ang gastusin ay hindi rin nawawala dahil lamang mabuti ang layunin. Binabayaran ito sa buwis, utang, mas mataas na presyo o nabawasang pagpipilian. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga sa mga usapin tulad ng buwis sa gasolina at tabako na tinatalakay ng aklat bilang mga halimbawa ng paggamit ng kapangyarihan ng Estado sa personal na pagpili. Hindi automatikong pinawawalang saysay ng aklat ang pampublikong layunin ng kalusugan o kita ng gobyerno. Sa halip, hinihingi nitong timbangin ang kapalit, kabilang ang kalayaan, pagiging epektibo, at posibilidad ng hindi inaasahang epekto. Ang praktikal na aral ay suriin ang disenyo at insentibo ng patakaran, hindi lamang ang magandang pangalan nito. Ika-apat, pagpili ng magulang at kompetisyon sa edukasyon sa halip na iisang sistemang pampaaralan, isa sa pinakakilalang larangan ng patakaran sa aklat ay edukasyon. Kinukwestiyon ng mga freedman ang mahigpit na regulasyon at dominasyon ng pampublikong sistema ng paaralan. Dahil para sa kanila ay nalilimitahan ito ang pagpili ng magulang at nababawasan ang pressure para pagbutihin ng mga paaralan ang serbisyo. Ang pangunahing mekanismo ng kanilang posisyon ay kompetisyon. Kung may mas malawak na pagkakataon ang mga pamilya na pumili ng paaralan, kailangang tumugon ang mga institusyon sa kalidad ng pagtuturo, kaligtasan at pangangailangan ng mag-aaral upang makuha ang tiwala ng mga magulang. Sa ganitong pananaw, ang pondo para sa edukasyon ay maaaring ihiwalay sa direktang pamamahala ng gobyerno sa bawat paaralan. Mahalaga ring unawain ang saklaw ng argumento. Hindi nila itinatanggi na may pampublikong interes sa edukasyon o na dapat walang bata ang maiwan. Ang tinututulan nila ay ang palagay na ang pagpopondo ng Estado ay kailangang mangahulugan ng iisang modelo ng paghahatid ng serbisyo. Naniniwala silang ang paglalagay ng kapangyarihan sa pamilya ay makapagdudulot ng mas iba-ibang opsyon at higit na pananagutan ng mga paaralan. Ang usaping ito ay nananatiling kontrobersyal dahil may mga tanong tungkol sa pantay na akses, kalidad at segregasyon. Ngunit mahalaga ang aklat dahil malinaw nitong inilalagay ang tanong kung sino ang dapat may pangunahing kapangyarihang magdesisyon, ang sentral na sistema o ang mga pamilyang direktang apektado. Panghuli, pera, Federal Reserve at ang pagbasa ng mga freedmen sa Great Depression, hindi lamang tungkol sa regulasyon ang free to choose, iniugnay rin ito ang kalayaang pang-ekonomiya sa patakaran sa pera at sa katatagan ng ekonomiya. Kilala si Milton Friedman sa monetaristang pananaw at sa aklat ay binibigyang diin ang papel ng Federal Reserve sa paglala ng Great Depression. Ang mahalagang pahayag ay hindi na ang Bangko Sentral ang nag-iisang sanhi ng krisis, kundi nanabigo itong pigilan ang malaking pagbagsak ng supply ng pera sa mga unang taon ng depresyon. Para sa mga freedman, ang pagkabigong ito ay nagpalala sa pag-urong ng paggasta, presyo, produksyon at trabaho. Ipinapakita ng halimbawa ang mas malawak nilang punto tungkol sa kapangyarihang pampubliko. Ang isang institusyong may napakalaking impluensya ay maaari ring makagawa ng malawakang pinsala kapag mali ang pasya o kulang ang pananagutan. Kaya mas pinapaboran nila ang mas malinaw, mas matatag at mas mahuhula ang tuntunin sa pamamahala ng pera kaysa sa malawak na diskresyon ng mga opisyal. Hindi nito, inaalis ang komplikadong sanhi ng mga krisis pang ekonomiya at nanatiling pinagtatalunan ng mga ekonomista ang wastong pagbasa sa depresyon. Gayunman, kapaki-pakinabang ang kabanatang ito dahil ipinapaalala nitong ang patakarang pananalapi ay hindi abstraktong teknikal na usapin. Direktang nakaapekto ito sa trabaho, ipon, presyo at tiwala ng mamamayan sa ekonomiya bilang pagtatapos. May namang free to choose para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang isang makapangyarihan at malinaw na depensa ng malayang pamilihan, lalo na sa mga estudyante. Gumagawa ng patakaran, negosyante, at mamamayang sumusubaybay sa usapin ng buwis, edukasyon, welfare, regulasyon, at Bangko Sentral. Hindi kailangang sumang-ayon sa lahat ng konklusyon ni na Milton at Rose Friedman upang makinabang dito. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa disiplinang itinuturo nito sa pagtatanong, sino ang gumagawa ng desisyon? Sino ang sumasagot sa gastos at pagkakamali? Anong insentibo ang nililikha ng isang programa? At may mas malayang paraan ba upang maabot ang layuning pampubliko? Ang mga tanong na ito ay mahalaga rin sa pagsusuri ng mga patakarang may epekto sa Pilipinas, kahit magkaiba ang kasaysayan, institusyon at antas ng kaunlaran ng dalawang bansa. Namumukod tangi ang aklat sa genre nito dahil pinagsasama nito ang popular na pagpapaliwanag, tiyak na paninindigan sa patakaran at mga aral mula sa kasaysayang pang-ekonomiya. Hindi ito neutral na pangkalahatang introduksyon sa lahat ng paaralan ng economics. Isa itong argumentong klasikong liberal na may malinaw na pananaw, kaya makabubuting basahin din kasama ng mga kritikong nagbibigay diin sa papel ng pamahalaan sa pagkakapantay-pantay, pampublikong serbisyo at pagwawasto sa kabiguan ng merkado. Gayunman, ang lakas nito ay ang kakayahang gawing konkretong usapin ng pagpili, impormasyon at pananagutan ang mga debating madalas manatiling abstrakto. Kung gusto mong sumuporta Milton Friedman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.